Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. І сьогодні ми будемо говорити і про квартири, і про їхню вартість, і про те, чи дають хабарі у Верховній Раді, і про те, якою має бути українська еліта, щоб врятувати країну, з Тетяною Рачковою. Вітаю вас у нашій студії.
Добрий день.
І вітаю вас з тим, що ви тепер народний депутат, хоча, якщо подивитися в соціальних мережах, то там пишуть що завгодно. Від того, що от нарешті Рачкова доволонтерилась, або до того, що саме така людина має бути у Верховній Раді. Я, готуючись до ефіру, звернула увагу на те, що один із однокурсників президента Російської Федерації Володимира Путіна у своєму останньому інтерв'ю, а він Юрій Швець, колишній розвідник, і дуже часто коментує ситуацію в Україні, живе зараз в Сполучених Штатах Америки, він вважає, що Україна ще одного революційного потрясіння не переживе. І що врятувати Україну може тільки нова категорія людей, нова еліта, а стара еліта має піти. І цією новою елітою він вважає волонтерів. Бо каже, це чи не єдині люди, які разом із тими, хто став на перших рубежах оборони України, врятували країну і довели, що вони можуть щось робити. Ви теж так думаєте, що волонтери можуть врятувати Україну?
Я вважаю, що люди можуть спасти Україну. Обичні люди, особливо ті, які в самому початку допомагали на Майдані, люди, які зустрічали переселенців із Криму і наших моряків, люди, які першими пішли вместе з військовослужащими на фронт допомагати, от ці люди зможуть. Але є у мене опыт работы с волонтерами, не все этого держат, потому что у нас все-таки бюрократия, нужна усидчивость, необходимо структурное мышление, системное. Не всегда оно у всех есть. Волонтеры в основном это вольные люди, которые не хотят взять на себя ответственность. А ответственность надо брать. У нас многие приходили в Министерство обороны, не хотели устраиваться официально на работу, либо не хотели подписывать контракты как военнослужащими. Тем самым не несли ответственность за те решения, которые принимались. Поэтому такие решения, такую ответственность брали мы, кадровые военные, но я как подписавшая контракты, те люди, которые работают и продолжают работать сейчас в Министерстве обороны.
Тетяна, а ви думаєте, що ви зробили все, що змогли, коли працювали в Міністерстві оборони?
Ні, я продовжую там працювати.
Що будете поєднувати?
Да, вот в даний момент сейчас не было голосования, к сожалению, за включение в комитеты Верховной Рады, и у нас неделя работы с комитетами, поэтому я сейчас работаю со своими помощниками над законопроектами и в Министерстве обороны. Вчера была у нас коллегия вместе с комитетом нацбезпеки и обороны, на которой мы отчитывались Министерство обороны и Генеральный штаб за расходование бюджета прошлого года и о бюджете на следующий год.
Що не вдалося зробити? От вам особисто?
Ну, сейчас это в процессе. Очень хотелось бы все-таки расширить конкуренцию в рынке поставки продовольствия вооруженной силы. У нас как были 4 компании, так и они продолжают работать. Сейчас мы этот момент переломим в следующем году, проведя еще ряд таких рабочих экспериментов, чтобы учесть все за и против. И как бы будем расширять количество лотов, которые проторговываются на питание.
А чому так важко йде саме зміна от системи харчування Збройних сил України?
Тому що у нас, починаючи з Гриценка, працює аутсорс 4 компанії. Имея немногочисленное количество лотов, то есть немногочисленное, где-то порядка у нас, по-моему, доходило до 9 лотов, это объединяют области, и поставщики могут поставлять только очень крупные поставщики, у которых есть достаточное количество средств, у которых есть оборудование, потому что аутсорс, у нас нет своего оборудования, мы только даем в аренду помещение, в котором они нам предоставляют услуги питания. Поэтому мы переломили и продолжаем ломать этот момент. Но, к сожалению, недостаточно денежных средств, чтобы закупить оборудование свое собственное, да, и торговать отдельно продукты, отдельно услуги. Сейчас готовится постанова Кабинета министров, чтобы мы могли хотя бы наших летчиков ВМС и силы специальных операций кормить уже самостоятельно і розширити конкуренцію для других організацій.
Я знаю такі історії, я думаю, що ви їх так само знаєте, коли, наприклад, от у їдальні, у якій готують якраз тих, хто може стати льотчиками, та? Людина, яка воювала, прийшла офіцером працювати, і вона бачить, що відбувається з порціями і з тим, як годують. Вона попробувала проти цього виступити, це закінчилось тим, що людина повернулась на фронт. Бо вона сказала, що на фронті легше воювати і захищати Україну, ніж отут тилу боротися з тими, хто солдатську пайку, і без того небагато, тому що, як ви кажете, немає цієї конкуренції, ділить ще на кілька разів. Інші історії, коли з одного боку завозять продукти в військову частину, а під парканом стоять машини, які вивозяться. Що з цим можна зробити?
Зараз з цим робить все ВСП. Опять таки, воєнна служба правопорядка не має повномочий, вона це протоколірує, фіксує цей случай і передає в міліцію і воєнну прокуратуру. Кстати, якщо вернутися до цього питання, що у воєнної служби правопорядка, яка їздить в АТО, займається воєнними преступленнями, не має повномочий, от зараз у мене вже готов законопроект по воєнній поліції, я його буду вносити і боротися за нього в зал Верховної Ради.
Хто вам допомагає готувати законопроекти? Бо, наскільки я розумію, у вас не було до цього взагалі досвіду законотворчої роботи?
Не було, але я півтора року вже цим займаюся, вже ряд законів, а точніше 8 були прийняті. Це, звісно, тяжелий процес був, тому що треба було уговорити якихось депутатів Верховної Ради або вносити їх від адміністрації президента, тобто дарити комусь і убеждати когось, щоб вони несли ту ідею, яку ти родив в цьому законопроекті.
А хто їх допомагав вам готувати? Кого ви кличете на допомогу?
Рибу сирую таку готувала я, а потім вже допомагали мені наш департамент юридичний.
Тетяна Рачкова, тепер народний депутат у студії програми «Суботнє інтерв'ю», у студії «Радіо Свобода». І я, готуючись до ефіру, передивилася, як, наприклад, ваші земляки коментують те, що ви тепер у парламенті. Дехто вітає це найкращими словами. Вважає, що ви та людина, якій є перед ким соромитися, і ваш досвід дозволить вам щось змінити. А дехто називає вас найбільшим розчаруванням. Як ви думаєте, з чим пов'язані негативні оцінки?
Вы знаете, у нас столько людей, столько и мнений. Очень много, к сожалению, завистливых людей. Вроде бы ты общался с ним, был плечом к плечу, а тем не менее, когда ты достиг своим трудом, потому что у меня предвыборная кампания была очень тяжелая, я вам скажу так, я, наверное, своему ребенку в жизни не пожелаю идти куда-то или депутатом, или быть министром, или, не дай Боже, президентом, потому что это большая ответственность. Если человек к этому подходит ответственно и хочет сделать для страны, многое, то это большой труд. Я не вижу каких-то негативных моментов, я не думаю, что чем-то я кого-то разочаровала, потому что военные, с которыми я работала все эти годы, они наоборот говорят, ты одна наша надежда.
А вы разумеете, чему до вас такая особливо прискіплива увага?
Не знаю даже.
Ось у цій студії була історія, скажімо, коли ви були в ефірі, і ми з вами говорили про полігон Широкий Лан. Ви пам'ятаєте?
Да.
І ми з вами поговорили, ви сказали, що ви спробуєте прояснити ситуацію, поїдете, і не пройшло і тижня, як трапився оцей ось вихід військовослужбовців, які були просто доведені до відчаю умовами, які там перебували. І тепер, що ви можете сказати про цей полігон і що вам вдалося зробити?
Після цього случая, я доносила інформацію, і там виїхали, працювали люди з цим личним составом. Це безтолковість була воєнна, тобто вони прислали людей на полігон, но не привезли совершенно ни палатки, ни ничего, ни оборудования, ни продукты питания. То есть они не позаботились, сама воинская часть, о том, как размещать людей и что им там есть. И все было из-за этой халатности. Но уже понесли наказание, человек этот был уволен из вооруженных сил. А после этого теперь у нас, я думаю, к следующему лету будет там целый городок стационарный. Там, где не будет этих палаток, и будут нормально люди с медпунктами, со столовой, нормально жить в отапливаемых помещениях.
Про местечко, які насправді є так званими потьомкінськими, розказують ще військовослужбовці. Вони кажуть, що, мовляв, є такі зони, які показують керівництво, або, скажімо, Тетяні Рачкові, яка приїде.
Тетяна везде їздить. Тому не предупреждаю, куди я приїжджаю. Обичний вопрос стандартний, к которому я привикла. Дівчинка, як ви сюди попали, тут нікому не можна знаходитися. Поэтому...
То ви хочете сказати, що ви знаєте, що такі є місця, які тримають для того, щоб показати там міністру оборони чи його заступникам, коли вони приїдуть, а насправді військовослужбовці, солдати живуть в інших умовах?
Діло в тому, що міста є різні, і зараз настільки сильно помінялася ситуація, і настільки сильно наші граждані доносять все, і міністр оборони відкритий, і при мені йому дзвонять і волонтери, і общественні організації. Повірте мені, вони все доносять. Если бы не наша общественность, И если бы не такие люди, как Степан Тимофеевич, которые слышат и делают правильные выводы, то, я думаю, наша армия стояла бы там же, где и была, на том же месте.
Людина, яка прийшла з Майдану, прямо от з передової, з барикад фактично, у парламент, казала у цій студії, що йому пропонували мільйон доларів за те, щоб він взяв участь в якомусь з голосувань. Він, на жаль, не сказав, хто пропонував, але сказав, що якщо ще раз такими пропозиціями підійдуть, він буде звертатися до відповідних органів. Ви готові до того, що вам будуть пропонувати мільйон доларів?
Вы знаете, я привыкла уже к этому в Министерстве обороны, потому что я отвечаю за материальное обеспечение, и получается, поставщики и очень многие через подставных лиц, естественно, предлагали разные деньги. Я даже пыталась, так скажем, привлечь милицию, согласиться на некоторые определенные действия, чтобы этих людей все-таки привлекли к ответственности. Но мои первые шаги были, и первая реакция была, это я рвала эти листики, выгоняла, и поэтому они уже как по цепочке начали передавать, что ей не надо ничего предлагать, и как бы из этого ничего не выйдет. И не удалось мне поймать одного определенного человека на даче взятки. Я очень об этом жалею, что я неправильно отреагировала.
Если с вами не вышло, то, возможно, выходит с кем-то иным?
Дело в том, что та структура, которую я создала, та организация, которую я создала и возглавляет сейчас ее подполковник, прошедший АТО, который вытягивал ребят, горящих в этой пластиковой форме, он занимается разработкой вещевого и продовольственного обеспечения. Я полностью на него рассчитываю, я знаю, как он общается с поставщиками, поэтому, собственно, грязь-то льется.
А на кого ви будете розраховувати в парламенті? Тому що дуже багато хто приходить у парламент, стає народним депутатом, але побачивши, що там відбувається, просто продовжує займатися своїми справами, як це сталося, скажімо, із Дмитром Ярошем чи з іншими людьми, які туди потрапили. А насправді парламент – це чи не найвідповідальніша ланка роботи?
Ні, діло в тому, що я боєць, і я... Когда вносила свои законопроекты, я просила многих депутатов, да, я уже общаюсь с достаточным количеством депутатов из разных фракций, нахожу общий язык и буду продолжать со всеми работать, я не буду смотреть на то, оппозиционный это блок или какой-то другой. Я хочу и буду работать, и продолжаю работать с нормальными, конструктивными людьми, потому что без принятия определенных законов моему родному городу будет хуже жить. Военнослужащим будет житься тоже хуже, понимаете? И я понимаю, что у нас парламентская форма правления, на нас лежит очень большая ответственность. Я буду работать со всеми нормальными, конструктивными людьми, они там есть. Их не так много, как хотелось бы, но они есть.
Если далі буде розвиватися тема із особливим статусом Донбасу, як на це буде реагувати Тетяна Рычкова, як ви будете голосувати?
Я считаю, что Донбасс был и должен быть наш. Мы его должны освободить. Но не с силовыми методами, а минскими переговорами, потому что я была непосредственной участницей, когда освобождали Углегорск, Шахтерск, Дебальцево. И бои в городских условиях – это очень страшные бои. Там страдает мирное население. Поэтому я за политические переговоры, за мирное урегулирование конфликта, насколько это возможно.
І на завершення нашої розмови розкажіть про вашу квартиру, що там за суми у вас мільйонні, 1,689,315 гривень доходів за 2015 рік наволонтерили?
Да. Діло в тому, що у мене з 2007 року кредитна квартира. І коли почалося АТО, і я, собственно, продала свій бізнес, почала допомагати армії, потім пішла в Міністерство оборони служить, то я на протяжении больше чем года не платила кредит. И банк даже не удосужился, к сожалению, узнать, что поручитель мой муж уже погиб. Мне прислали повестку в суд моей свекрови. У нее началась истерика, мне позвонил банк. Я говорю, ну забирайте, у меня как бы нет других вариантов. Мне сказали, у нас есть вариант для атошников. Платите 20% от суммы пеней, штрафов и кредита, и мы вам отдаем эту квартиру.
Кредит был долларовый?
Долларовый.
И там штрафы.
Там кошмар. Потом мне пришло официальное письмо, после того, как я оплатила. Вот пришло официальное письмо, что все эти миллион с чем-то, это мой, те, которые простил мне банк, это является моим чистым доходом. И я в следующем, 2016 году, до конца, по-моему, июля месяца, должна оплатить подоходный налог. Я показала это в декларации и оплатила подоходный налог. Поэтому ждите следующую декларацию с такой большой суммой подоходного налога в 2016 году.
Тобто миллион в руках вы не тримали?
Нет, у меня есть справка, что они мне простили миллион. Я его в руках не держала, даже поэтому я сделала в пятницу день в Верховной Раде. Ко мне приходили все, просили деньги одолжить на квартиру. Я показательно взяла лист бумаги А4 и начала писать список. Потом родился в стенах Верховной Рады анекдот о том, что после того, я Крючкова задекларовала 1 600 000 там чимось гривень, це побачив Лещенка, і він біля неї так і треться, так і треться. Тому у нас там вже анекдоти по цьому поводу.
Анекдоти, звісно, рятують людей, які живуть в Україні, але я думаю, що ви знаєте краще за мене, скільки льотчиків військових, скільки військових найвищої кваліфікації, скільки тих, хто зараз воює або повернувся, не мають свого житла.
Да.
Що з цим можна зробити?
Дивіться, у нас, смотрите, у нас как раз была коллегия, то, о которой я говорила в Министерстве обороны, с профильным нашим комитетом. Мы рассматривали бюджет прошлого года и будущего. Так я вот скажу о том, что все начали кричать о том, что у Министерства обороны большой бюджет на следующий год. Я могу сказать всем официально. У нас в прошлом году на одного бойца затраты, заложенные бюджетом, $6 700 на год. Это накорми, обучи, дай жилье, оплати все, дай соцпакет, вылечи, дай квартиру, это вместе с амуницией, вместе с вооружением, вместе с техникой, ремонтом полигонов и все остальное. $6 700 на бойца.
Найдешевші, найкращі вояки Європи, так? Ви хочете сказати?
Да. В Албанії $28 000, в Албанії. $300 000+ в Штатах. Мы сейчас просим, чтобы на следующий год хотя бы дали, ну, $10 000. Это так выжить.
А як щодо тих генералів, які мають по 5-6, а дехто більше квартир?
Ну, я вот общаюсь с теми генералами, с которыми я общаюсь и работаю, то эти люди не имеют 5-6 квартир. Тому я считаю, что этим должны заниматься правоохранительные органы. Но те генералы старой формации уже наверняка успели переписать на кого-то эти квартиры.
Не хотілося б на цій такій ноті закінчувати розмову. От, і який законопроект ви вносите, кажете, першим, коли почнете працювати у Верховній Раді?
Во-первых, уже на следующей неделе будет носиться законопроект, это касаемых наших атошников, демобилизованных, о том, чтобы им впервоочередно давали землю и жилье. Следующий законопроект – это военная полиция и те законы, которые я обещала на своем округе. Но я не хочу быть голословной, я не хочу делать пустышки, которые будут очень красивые, очень громкие, да, о моратории на запрет на отчуждение жилья у малоимущих за коммунальные долги. Этот законопроект с таким названием уже зарегистрировали некоторые оппозиционные партии, но этот проект не пройдет ни один комитет, потому что это, ну, просто фикция для красоты. Я сейчас буду собирать рабочую группу, в составе будет входить Министерство финансов, Минсоцполитики, для того, чтобы сделать нормальный законопроект, по примеру той же самой Литвы, чтобы он был рабочим.
Я обіцяю, що Радіо Свобода обов'язково вас запросить, коли вже будуть реальні результати по тому, про що ви говорили.
Дякую
вам за участь
дуже
в ефірі. Це було суботнє інтерв'ю. Тетяна Ричкова була у студії Радіо Свобода. Я Ірина Штогрин. На все добре.